Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
We'll be right back. komið sælir á ný kæru hlustendur útvarpssögu við haldum áfram á þessum fallega degi og höfum fengið til okkar mann sem að formaður samtaka skattgreiðenda Skafti Harðarson
Sæll
Velkomin, gaman
takk,
að sjá því
Takk, sjöfulegis
Hvernig hefur það?
Ég hef það stórfín
Er það ekki?
Jú
Þú ert búin að vera formaður þessara samtaka þá til lengi er það ekki?
2012 sem við stofniðum þessi samtök
Já, komið 6 ár
Já
Svona tínist tíminn
Já, og hérna, við höfum svo sem verið mistugleg
Já
Þennan tíma, en hérna, vorum mjög öflug til að byrja með En síðan hefur minna til okkar heyrst, má segja
Þetta var skömmu eftir hrun Og við varum ekki að það búin að býta úr nálinni með það þá
Nei, en hruni var jafnframt notað því miður til þess að hækka nánast alla þá skatta sem að hægt var
Já.
Á þeirri miskildu forsendu að það veri ríki sem sæti fyrir
Já.
Og hagsmunni þess meðan að ég tel að það sé fátt verra heldur en í samdrætti að hækka skatta vegna þess að þeir dýfka hérna samdráttin
Já.
Og hafa þau neikvæð áhrif á mögulega uppbyggingu
mm-hmm.
en við vorum nú enga síður afskaplega hérna fljóta að koma okkur út úr þessu
Vorum við ekki dálítið lánsum líka?
Jú.
Heppin bínu?
Jú.
Það er alltaf gott.
En er ekki líka sagt að maður býr til sín eigin heppni?
Jú, maður skapar sín eigin örlög svolítið líka.
Já.
En það var ekki vegna engungu, vegna að geta stjórnvalda heldur kannski
Nei,
það fyrir
því? Nei, það kom því í rauninni ekkert við, þetta var bara áhuga mál og hérna, ég hef sjálfur tekið þátt með einum öðrum hætti tekið þátt í félagsstörfum frá Já, 15-16 ára aldri.
Já, alltaf að.
Og afskaplega mótaðar pólitískar hugmyndir alveg frá þeim aldri.
Já.
Það er yfir 40 ár.
Það er...
Sem að hérna mótast af þeirri einföldu hugmynd að hérna enginn getur eða hefur meira vita á því hverja mínar óskir og langanir og þarfir eru heldur en ég sjálfur.
Einmitt og það getur enginn ákveða það fyrir þig og þú náttúrulega ákveða það heldur ekki fyrir einhvern
annan. Já, það eru margir að reyna ákveða fyrir mig. Það eru margir sem að óska þess að vera guð í lífi annars fólks.
Já, og gleyma því að það eina manneskin sem getur raunverulega að breyta með svona einhverju viti er
það sjálft. Sjálfur.
Já. Maður breytir engum öðrum.
Og hérna og í samræmi við það þá tel ég auðvitað að afla fé mitt
mm-hmm.
ég auðvitað hafa að mestu sjálfutur ástöðunar
Já.
Og að til samfélagsins greiði ég engungu það sem nöðsynlegt er fyrir til dæmis heilsugæsluna menntuna hluta
þú sett frekar til í að sko, eiga meira eftir í vestinu þú ert búin að borga þitt til ríkisins og geta þá borgað fyrir
og geta sjálfur lagt fram til góðra málefna
Já.
Hérna það sem ég tel þörf á en við meðum líka átt okkur á því að ríkið fara að vasast í þvílíkum hlutum
Já.
Sem ekkert hafa með að gera það sem ég vil kalla hennar gæsilappa góðum málefni
Nei, og er ekkert kannski endilega í svona grunnin endilega á forræði ríkisins eða ekki endilega að vera það?
Nei, alls ekki.
Getur þú nefnt eitthvað dæmi svona?
Já, ég meina ég tek til dæmis í voru og þá hérna var mér nóg bóðið og bjóti frambóð á Seltjarnarnesi þegar að hérna ég sá að þarf að vera að eyða fé í hrein og klár gæluverkefni í litlu sveitafélagi og minnin reyndar á gæluverkefni í öðru sveitafélagi mun stærra við liðina sem við komum kannski að á eftir
þar
er keift gamalt hús út við gróttu ráðagerði þar sem að með algjörlega óljósam hugmyndum það hvað á að gera við það kaffihús eða ferðamannaþjónustu ekkert sem kemur sko sveitafélagi við og hvað þá varð veistla hússins sem að var ein afsökunin vegna þess að sveitafélag eru öðrum aðlum verri í því að varðveita eignir sínar vegna þess að hérna, viðhald er ekki eitt af því sem að hérna hvorki sveitafélaginu ríki eru afskaplega góð í einstaklingur eru til þess miklu betur fallnir að passa upp á sína eignir og hérna, brakkin frægi í Reykjavíkuborg er margfalt dæmi þarna líka þar sem að það er einhver gæluverkefni sem að fólk telur sér þessu umkomið að eyða skattfé mínu í það verið fróðleitt að rekna út til dæmis hversu mörg hundruður fjölskyldna þurfa að sjá af öllu sínu útsvari til dæmis í viðhaldi á þessum brakka
Það nefnilega mjög mikilvæg spurninga þetta. Ég velti þessi
í. Já, sko, hvað? Brjóta peningana niður í smerri fjárhæðir.
Já, og þegar fólk fyrir að velta þessu fyrir sér svona, hvað kosta öll þessi verkefni sem að sveitafjörðin eru og ríkið er að fást við, þá er það þannig að þá skiljum við þetta kannski líka betur.
Já, mikið betur.
Hvað kostar þetta að mínu hlut
þetta? Að það er bara svoleiðis að það skilur engin 850 miljardar.
Nei.
Þetta er svo fjarri skilningi alls venjulegs fólks.
Og þó við, sko, við tölum gríða fyrir svona 10-12 árum skarfi, og tölum við alveg hellingi miljörðum svo já, bara, já, við vorum já, bara sveifluðum miljörðunum í kringum okkur í daglegu tali bara eins
og ekki bæri mikið til koma.
Neini, og við tölum okkur stíli þetta en ef við fyrir svo að brjóta þetta niður já, þá já, allt í einu áttuð okkur hvað þetta getur verið stjartlæðilegt
sko,
okkur þykir 850 miljardar í sjálfu sér ekkert mikið þú veit að því að við höfum þess að töl 850
já, því 850 tala sem þú skilur
sko. Já, einmitt
það er svona tala sem þú hefur berði eitthvað skimbra
eins og þú segir 850.000 miljónir
já,
þá er þetta svolítið
og í litlu samfélagi og við verðum störu að komin á þann stað öll og það er engin stendur í stæðinu allt er sjálfsagt og hérna meiri segja lítil útarstöð eins og þessi þarf að vera undir ofurvaldi stofnuna í ríkinu sem að ég tel vera fullkomlega óþarfa sem fjölmiðlunefnd til dæmis mér alveg óskiljanlegt okkur það batterí kemst á lakirnar en sannið til batterí sem einu sinni búið að koma á fót það deyr ekki svo glatt.
Er það sama á við skatta ef að skattur hefur verið á lægður að það er þetta losna við það?
Hérna sá flokkur sem í gegn tíðina hefur eftir til staði mér næst skilur hann hérna fór af stað eftir ríkistjórn hrunárana og talaði að vinda ofan af skattlagningu þeirra stjórna sem þá var því fyrir alveg víðis fjarri að þessi búið að snerta það nema rétt með bara hérna títi brónum að íti það
Já, og hreyfa kannski aðeins til
Já,
ekki,
svona, já varla,
já,
varla.
Já,
og hva, þaðan af síður að það hef verið undið ofan að þessum ósköpum
Og þarna komum alltaf þessu sama orði skattur sem er nú stundum kallaður annað til dæmis útsvar erum við bara skattur til
sveitafélags Já, útsvar skattur til sveitafélagsins og þar einmitt eitt af því sem að ég sá einmitt að samtök atvinnurekenda hefðu verið svona að leggja til við sína meðlimi sem ég mjög hrifin á það að fara að skipta upp á launaseðlinu hvernig skatturinn skiptist vegna þess að sannleikurinn sá af meðaltekjum er útsvarið mun herra heldur en tekjuskatturinn
Nú er það, já Þú já, það er, alltaf að borga það,
Þú borgar alltaf útsvarið já. Og persónuafslátturinn til dæmis hann breytir ekki útsvarin Nei. Í mörgum tilvikum er það þannig að ríkið í rauninni endur greiðir persónuafsláttar hlutin á útsvarinu
já, til sveitarfélaga
og reyndar einu hitt vandamáli svo það að með rafrænu launaseðlum þá er nú bara sannleikunum sá að fæstir skoða líklega launaseðlinn sér nokkuð tíma mjög vel
nema að verði einhver rosaleg breyting á innleitinu
já, þá einmitt þá flettar því kannski upp já. Þetta hefur aftur gert það verkum að tengsl okkar við það hversu mikið við látum að hendi í skatta eru algjörlega glatast eru þetta frábært tæki þessi rafrænu viðskipti öll fyrir stjórnmálumenn og hérna rafrænt yfirlit er eitthvað sem að líklega fæstir fletta bara einu sinni upp í bankanum sínum
að
þægild að segja sko, vil ekki fá eitthvað á pappír og allir segja þetta vistvænt og spara pening og ég veit ekki hvað
það gerir það að vita skuld en að móti kemur
að móti kemur að tæki færin til þess að bæði frá hendi auðvitað annar aðalega líka til þess að hafa að þér fyrir nánast ósýnilega þú ert ekki að fylgjast með þessu dag frá því eru skelfuleg
en svona áður en við höldum lengra skarti, hvað er þetta fyrirbæri, skattur þetta er eitthvað sem að hefur fyllt mönnum lengi sérstaklega með og talum ekki þegar ríkisvald tók að blast þá þurfti nú aldrei að leggja í búkið og hefur alltaf verið aukast Hvað er þetta fyrirbæri? Getur við útskýrt þetta? Við teljum okkur allir vita hvað skattur er.
Ég lýt bara svo. Skattur er það sem ég þarf að inna að hendi og á ekki annar að kosta völ til þess að greiða þjónustu við aðra og í mörgu til ykkur sjálfum er líka. Það er að segja að til dæmis lífeyrissjóðurinn. Mm-hmm. Er hann skattur eða er hann lífeyrissöfnun?
Þetta er nefnt eina af stóru spurningunum.
Þegar að ríkið er búið að segja ég verðast bara, mm-hmm. ríkið er búið að tilgreina hversu mikið með ég verðast bara mm-hmm. og hverjum ég nánast þarf að inn á það af hendi. Og hluti af því sem ég læti af hendi mun ég aldrei fá tilbaka. Ef ég ekki lifi nógu lengi mm-hmm. eða fell frá og svo framvegis. Þetta líti á bara á sem skatt.
Það þessi skildu lífeyri í sparnaðar. Og hann er settur á með lögum og það er meiri sér þannig að ef að fólk einhverjum ástæðum stýrist við og reynir að komast hjá því að greiða í þennan lífeyri sjóð þá er það að gera þig gjaldþróta til að tryggja þér áhyggjulust ævikvöld.
Það er það að gera þig gjaldþróta til þess að tryggja þín eigin hag. Þetta eru þetta twist. Þetta er alveg óskaplega anstætt þeirri hugsun sem maður hefur af því að ég segi líka móti af hverju ef að hérna, við ríkið ég lít svo á að þetta er fyrst og fremst ríkið að tryggja sér sinn eigin hag ríkið er í rauninni að tryggja það að þú verður ekki upp á það komin síðar
Já, svona er að reyna það
já, það er reynað með þessu og hérna, því að ekki er að gera þetta sérstaklega í hag fjölda fólks sem að segi sinn lífeyri mun betur í því komin til dæmis að leggja það í fasteign fjárfestingar og svo framvegis á sínum upphafsárum þegar mestu máli skiptir
Þannig svo fólk er ekki treyst fyrir því sjálfu
Nei, byrju, all stjórnastefni þetta gengur út frá því að þér er ekki treystandi fyrir eigin lífi
Já, þá við teljum við búum okkur mjög frjálsir samfélagi
Já, akkurát og það er hagsmenn ríkisins sem ganga orðið fyrir í öllum tilvikum Tökum sér dæmi bara meir segja hérna svona lífstílsstefnur sem verið að reyna að plata upp á okkur mm-hmm. þrátt verið að höfum fyrir okkur hversu ríkið getur brugðist heftarlega tökum til dæmis alltaf þessa anstæði við fytu sem var mm-hmm. sem var bara þangt til núna nýlega gjörsanlega þannig að það mátti ekki ræða annað heldur en að dýrafytta væri óholl svo kemur að ljósa að þær ansvarnir sem stóðu til grund alltaf þessu það voru bara fals og vitlisa
Já.
Og þetta kerði allir hinn vestrænni heimur upp og ítti öllum út í kolvetni og sykur.
Já, og hvað gerði það?
Já, akkurat.
Við vitum alveg hvernig það
er. Við vitum alveg hvernig það er. Já. Við vitum það mitt smálinu.
Já.
Þannig að halda það að ríki sé eitthvað óskeikult og það sé til einhverjir sérfræðingar sem að vita hvernig mínu lífi er best fyrir komið. Þeir eru bara ekki til því að það er bara eitt sérfræðingur til í lífi mínu.
Já.
Það er ég.
Já.
Ég get gert auðvitað skissur og
við gerum öll.
Ég briskur. Við höfum öll rámt fyrir okkur í mörgu tilvikum.
Og gerum öll hæðileg mistök.
Já, herfileg, ekki. En nú ríkið farið að reyna að stjórna mínu lífið þannig að það muni kosta ríkið minna síðar meira ala önn fyrir mig.
Já.
Vegna þess að ríkið hérna, er búið að takast á hendur þá skuldbindingu sem það getur ekki einu staði við að sjá mér fyrir heilbrigðiskerfi í ellinni.
Já, við sjáum
það alltaf. Og svo getur ekki eins og staði verið.
Það er alltaf að verið sverða þannig í samtímanum og ef við tökum með að því
þá. Já, það mun ekki batna.
Það lagast ekki heldur.
Allt sem að ríki býði mér upp á, á það í rauninni sammert að eftirspurninni meiri heldur en frambóðið og að þjónustan ekki svo sem ég gæti vænst á einkamarkaði.
Einmitt.
Þetta er bara mjög fallt.
Og svo er ríkisvaldið sem áurum vil að vera við alltaf að snúa okkur eins og skopparkninglu. Þú nefndir nú ágætt dæmi þarna áðan fituna. Svo ekkert óbóðslega mörg ár síðan af því að við vorum nú að horfa á nýjar hugmyndir á ríkisstjórninni bara núna nýverið að allir sem að allir nú fá sér nýtt farartæki þeir skildu nú vera sniður að fá sér dísilbifrið
Já.
Og það dísillin, er mörg ár síðan
Dísillin er alveg frábært dæmi það þegar stjórnmálmenn taka að sér að veðja á framtíðar hérna orkugjafan og hvað sé okkur fyrir bestu
mm-hmm.
að sjálfsögðu, ég er bara stjórnmálmenn ekki að koma nærri þessu, ekki að skipta sér að þessu ég tel til dæmis að rafbílavæðingin sé þannig að þráttur allt þetta er alls ekki jákvært að takast á þetta eins og við erum að gera
Nei.
Við erum ekki vissum þá ég er ekki vissum þá að rafbílar séu framtíðin ég bara veit það ekki
Nei, maður veit ekki,
ég sé ekki inn í framtíðina
Nei.
Það er alls konar hlutir í gerjun mm-hmm. og ef að þeir veðja á rafbíl umfram annan er hættan svo að aðrir sem eru að reyna að gera eitthvað annað sem ég vil væri ensniður að heldur en rafbílar.
Mm-hmm.
Þeir eiga aldrei séns.
Nei.
Af því að við erum bókstala að byrja að niðurgreiða rafbílavæðingur.
Akkurat, og það verið að líka búa til einhver svona sektarkend alltaf hjá borgarunum.
Já, hvað ég, en það síðast í bíl sem ég kefti hann bara bensín, reynd bensín.
Já, varst ekki hérna, skammast í fyrir það.
Nei, en það vélarnar orðnar mjög sparnýttar
og hérna og, hreinar.
Og ekki bara það í hérna í þeirri mengun sem við horfum á eða hérna þessari náttúrulegu hlýnun sem við sko nú ekkert fara út í sérstaklega hér þá kemur bara ljós að bílar eru sáralítið hluti af því sem við erum að gefa frá okkur hér sem þjóð.
Já, og fleiri.
En það kannski ekki stóra atrið því að svo þurfum menn að horfa lengra eins og bara í rafbílavæðingunni. Hvað ætlum við að gera ef allir færu til dæmis af morgun í rafbíla? Þá missir ríkið alla tekjur af innflutningsgjöldunum af bílunum og alla tekjur af orkugjafanum.
Já.
Og fyrirgeðu, við eigum í nógu miklu vandræðum með að við halda hérna, innviðanum samt. Hvaðan alltaf að taka þess að tekjur? Það er alveg augljóst í mínum huga að það er örstutt í það við byrjum að sjálfsögða skattleggja rafbíluna og líklega verður það gert með kilometramælum.
Líklegast, en hafa nú verið að mæla því að vil bóta, það sé kannski sniðast að gera þannig.
Já, ég myndi, ég er ekkit að halda ég fram að það sé neitt fráleitt.
Nei, nei.
Ég bara segi af hverju að gefa okkur undir fótinn núna ef að þetta sé einhver ódýrari ókeypis lausn.
Það er ekkit sem heitir ókeypis.
Nei, eða óskattlögð. Það er ekki hægt.
Nei.
Þessir bílar eða auðvitað vegunum alveg svo hinir.
Gerðu það.
En þetta er nú, þetta er bara...
En þetta er samt hluta að þessu. Þetta er, og þetta er mjög mikilvægur þáttur í því að vera manneskja. Og það er eiginlega, sko, hvar sem við komum, hvert sem við förum og hvað sem við gerum, hvort sem við erum að taka stóra eða smáar ákvarðanir, þá erum við alltaf að greiða hluta af útgjöldum okkar til ríkisins.
Já, já, já. Og vandamálið í mínum huga er auðvitað líka bara stóra hluta það að þegar það kemur að hinu opinbera, þá eru menn alltaf að taka ákvarðanir þar sem afleiðingar þeirra ákvarðana mun aldrei finnast á eigin skinni. Eigin skinni þeirra sem ákvarðana taka. Það ber engin ábyrgð.
Nei.
Það ber engin ábyrgð á því að hafa haft rangt fyrir sér.
Nei.
Það ber engin ábyrgð á vaðlæðið að gangna láninu. Það ber engin ábyrgð því. Það bara af nýlegum dæmi. Mm. Það ber engin ábyrgð á því að það eru göng fyrir hérna stóriði á Bakka. Sem við að gerðin segist núna ekki alltaf viðhalda vegna þess að þetta er ekki fyrir almenningu má ekki einu sinni gera þetta
Nei, akkurat.
En þetta var hluti af kosningamaskínu fyrir hérna ákveðin ráðherra í því kjördæmi að geta selt stóriði inn á Húsavík
Já, og þótti mikilvægt
Já, ég meiri segja að hann er ekki deitt þarna í þess tilviki það er allir að kaupa sér einhverja greiða og við erum að horfa upp á hverjum degi þú opnar ekki blað ég segi þú getur ekki farið gegn 24 tíma af sko, fjölmiðlun án þess að það sé ekki einhver hópurinn að krefjast aukins fjármagns og aukinu fyrirgreiðslu það sé einhver stjórnmálumannin sem er að krefjast aukins fjármagns og vilja setja meiri í þetta og meiri í hitt það er engin sem stendur í staðinu þegar að fréttamenn taka síðan viðtal við þá sem er að byggjum auki fjármagn aldrei spurt og hver á borga þetta?
Já, hvaðan kemur
aldrei. Aldrei. Að þetta kemur bara loftinu.
Við veltum því fyrir okkur betur hér eftir smástund. Skafti Harðarson, formaður samtaka skattgreiðenda sem ætti að vera stærstu samtök á Íslandi.
Að sjálfsögðu.
Það er allir. Hvort sem að þeir borga bara óbeina skatta eða tekjuskatt eða fjármagnsskatt. Við borgum einhvern tímann skatta. Haldum áfram eftir andartak.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Húðfegrun býður upp á 15% jólatilboð og gjafabréfum. Komdu einhverjum á óvartum jólin með gjafabréfi í dekur og vellíðan frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð og gjafabréfið. 15% afsláttur af gjafabréfum núna. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Myndlistasýning Höllu Har verður opnuð 5. fyrsta nóvember í Jónshúsi strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukka 9 og 16, alla virka daga til jóla. Verið hjartalega velkomin, Halla Har myndlistamaður. Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, 12-manna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar, tjekkristall, laugavegi 178, sími 568, 9955.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Soho.is, veisluþjónusta. Öll verð á heimasíðinni, bara að panta. Soho.is
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Tax man, yeah.
Þannig að var sungið skattmann og við erum að tala skatta og þetta skatta umhverfi samtímans þetta reyla skatta samfélag sem við búum í eða hvað
Já, já það í rauninni þú hreyfir þig ekki
Nei.
Á þess að vera skattlaður í bak og fyrir
Nei.
Það hérna og þetta nú eitt af því sem að við gerum hvað stærsta athugasemdir við
mm-hmm.
það að kerfið flókið og gegnsætt og það auðvitað gert ógegnsætt vísvitandi,
Já.
Það gert ógegnsætt til þess að við áttum ekki á því hversu stór hluti tekna okkar fer á endanum í skatt.
Hefur reiknað út?
Nei, það engin leitt.
Ég reyndi þetta.
Ég tók þarna núna nýlega tók ég af 700.000 krónu launum þar sé að ef að þú sem er atvinnurekandan 700.000 krónu laun að þá hann að borga fyrir það 954.000
Já, með öllu tilkvægjaldi og
Já, já, og með mótframlegi lífeyrissjóðs og framvegis og af þeirri fjárhæð þú að fá í launaumslæði þitt 49,22% Innan við helming
Og þá ertu búin að draga því þetta skatt, þessi að bæði útsvar og tekjuskatt
og ég er búin að reikna yfir tryggingagjaldið, orlofið hérna og lífeyrissjóð
mm-hmm.
Þarna með að ég tók ég bara sem dæmi 2% séregna sko sjóðsframlag sem að má til samsvega færa er þín eign
mm-hmm.
Lífeyrissjóðsframlagi hins vegar í hildsinni í fæstum tilvikum þín eign
Nervist ekki til dæmis?
Nei, og ekki bara það heldur samtryggingin þannig að, mm-hmm. að sem ég hef alltaf talið að ég verið höndum þá ríkisins
mm-hmm.
samtryggingar hlutin, hann á ekki að vera þarna af því að það á bara að hafa það sem reyna skatt og hitt á bara að vera þannig að ef að ríkið kýs á annað borð að segja okkur fyrir verkum að hluti laun okkar skuli renna í hérna lífeyrissjóðsöfnun þá á bara að skilgreina hversu hátt hlutfall það og síðan fá að ráðstafa því sjálf
Já.
Til þeirra aðila sem að hafa til þess bæri leyfi og kemur ríkinu eða verklýsfélögum eða atvinnurekendum ekkert við öðru leyti. Ég treysti ekki atvinnurekendum og lífeyris og verklýsforkólunum fyrir mínu lífeyri.
Nei, og
við
sjáum það líka að því að við nefndum nú hrunið hér í upphafiskafti það hafði nú gríðarlega áhrif á afkomu margar sem að voru jafnvel að einmitt að svona ljúka vinnu deginum það sé að fólk sem að var að fara á eftirlaun allt í einu skertist það sem að það fekk heil mikið
Já, mjög mikið, en ég skal nú líka ég vil gæta fylgstu sanginni ég var ekki það að allir þeir sem starfa að þessu lífeyrissjóðum er að gera sitt besta
Það skulum nú rétt vona
Já, það er engar efa sem til þarum og ég lít svo á að allir lífeyrissjóðir sama hverju nafni eða undir hvað rekstarformi hefði verið hefðu líklega tekið stórt högg
Já, því að
af því að þetta var það almennt högg, skilur við
En mjög sorglegt,
samt En mjög sorglegt, já
og
En sjáðu, þá komum við aftur að því Hafi ég sjálfur valið mér lífeyrinn, mm-hmm. sjóðinn Hafi ég sjálfur valið mér þá aðila sem ég í mín tilviki hefði líklega dreift á nokkra aðila Við hvernig þá að sakast?
Já, þá hefur bara verið reiður sjálfur þér
Já, nákvæmlega, það sem ég á við þetta ég kæri mig bara ekki það að aðrir séu að ráðskast með það hvernig ég fer með mitt aflafé hvað þá þegar það sömu aðra leifa sér síðan að kalla það minn lífeyri þetta eru þetta ekki minn lífeyri ef ég hef ekki þetta að segja
En fyrsta hvers mánaðar þá búið að ráðstafa sko 51% af þínu aflafé í eitthvað sem þú hefur lítið að segja
Já.
Og ekki neitt,
nánast ekki neitt og hérna, það sem ég líka vil gera er að ég vil að fólk borgi þetta sjálft
skattana, eða allar þess ekki þesslur
já, að atvinnurekundur eigi ekki vera innheimtustofnunir fyrir hönd eins og ofinbera eða lífeyrissjóðana
kannski líkar það heldur ekkert sérstaklega
að sjálfsögðu líkar engum atvinnurekundar að gera það
Það er heilmikil vinna.
Þetta er mikil vinna, mikil pappisvinna og skýslugjörn sem þessu tengt, gríðalíu, þekki þetta sjálfur.
Og leið út komin í, sko, og, að þú varst með 700 skona launagreðanda, laun þegar, ef þú ferð aðeins yfir það, þá ertu alltaf að fara að reikna út tvenns konar skattrepp til dæmis.
Já.
Bara svona til að flækja þetta.
Já, bara þess að flækja þetta.
Já.
Og sífelda breytingar á þessu,
mm-hmm.
sem að krefjast breytinga á tölvukerfum og margs konar vesinni. Ég tel bara að líka að það væri öllum fyrir bestu að við greitum þetta sjálf þegar sem við áttum okkur á Já. Því hvað mikill hluti tekna okkar tekin á okkur í gegnum bara bankan okkar sem við þurfum að standa skil á einhver mánamót
En hvernig ætti því þá að vera háttað skafti, sko, nú veit maður
Nú atvinnurekandi stendur bara um tilkynningu
Já, og þá þarft þú bara að vera heiðarlegur
og þú fær bara hérna í netbanka þinn tilkynningu þú ert alveg jafn, ert þú ekki erum við ekki alltaf að halda þig fram að það séu atvinnurekendur sem að eru frekar en margur annar og heiðarlegur aðal í samfélaginu ég veit ekki betur en það oft sé þannig tala til atvinnurekenda er þá ekki líklegt að fólk upp til hópa að væri jafnvel ensamsku samara heldur en atvinnurekenda sem heldur eftir sköttunum
Jú, við skuldum vona það en, já, þið, en þeir þurfa skattar og þá ég bæði við beina og óbeina að vera í þessu hlutfalli sem þeir eru núna svona háir
Nei, það eru þetta alveg frálegt ég held að hérna, við þurfum einmitt að stokka upp og endurskoða allt skattkerfið fyrsta leið til einföldunar og í öðru leið til lækkunar ég held að það verið aldrei tekið á fjármálum sveitarfélaga og ríkisins fyrir en við byrjum að svelta þess aðeila af fjármagni.
Hættan alltaf svo eins og við sjáum, þú nefndir nú sveitarfélagin hér í upphafi, skapti þið, þegar til alveg gríðanlega miklu peningar í sjóðum já. Þá verða til kannski svona gæluverkefni svo að kalla og auðveldar að henda fjö í það
Já, nákvæmlega, og síðan barma hérna, sveitarfélagin sér alveg óskaplega og telja sig hlundfærin í tekjum vandi ríkis og sveitarfélaga er ekki tekjuvandi hann er útgjaldavandi hann er útgjaldavandi
útstíðu frekar
þau eru eyða of miklu en hafa alltaf mikla tekjur
já.
Og já. Það er bara engin ástæða til þess að auka við tekjur hvorki sveitarfélaga nýja ríkisins við þurfum að byrja að skera niður og gera okkur grein fyrir því að til þess að halda upp á gæða grunnþjónustu þá verðum að hætta gæluverkefnum
já.
Og ef við byrjum að skera niður þá þurfum við ekki að snerta, það er alltaf viðkvæði stjórnmálumanna þegar að kemur á niðurskurði við getum ekki skorið niður í heilsugæslu mentastofnun og svo framvegis en við skulum bara byrja því að skoða hvað að getum byrja að skera niður áður
og
það er bara gríðarlega mikið sem við getum gert í því bara ef þú tekur eins og höfuborgina þar eru bara að má taka bara miðlæga stjórn borgarinnar og skera niður hægur og vinstri Nú svo eigum við auðvitað sjálfsögðu þegar þú kemur að sveitarfélagunum. Við eigum að fyrir alvöru að fara að láta einkaðlega sinna grunnskólanum. Ekki spurning. Þegar svo er það hitt. Þó svo að við séum sammála sem samfélag því að við viljum stuðla góðri heilsugæslu og menntun. Þá það ríkið ekki reka þetta.
Nei, en þetta er allt sem þetta er oft talað þetta. En svona breytingar, fólki hrísóldi huga við þeim. Jafnvel skattgreiðendur.
Já, ég veit ekki, og ég reyndi bara að skilja ekki það því að við treystum við treystum einkaðalum fyrir nánast öll í líf okkar og sem skila að þér gríðalega góðri vinnu
já,
við það
já.
Á öllum sviðum. Svo kemur allt í hérna menntun sem að hefur sko rokið upp í kostnaði grunnskólinni með þeim aldýrasta í heiminum hér á Íslandi.
Já, og samt þurfa foreldrar að leggja út fyrir alls konar skólagögnum fyrir börnin sín á hverju hausti.
Svo erum við bara ekki afskaplega ánað með niðurstöðuna.
Ekki alltaf, nei.
Nei. Og hérna, af hverju megum við þá ekki gefa öðrum aðlum tækifæri? Ég vil gerna skoða þessa sænskuleið sem er það að þar voru bara sett lög fyrir löngu síðan. Sem að gengur út frá því að sveitarfélag verður að styðja einkaskóla sömu fjárhæð og sína eigin skóla.
Já.
Það kemst ekki upp með það að steyta einkaskóla og hnefa fjármagni en borga eigin skólum, mikla hærri fjárhæðir. Þá búum við til samkeppni. Og hvað gerir samkeppni? Samkeppni bætir gæði vöru og lækkar verð, allstaðar í öllu.
Það hljóma mjög vel og er örglega satt, að því, en við erum ekkert vön mikilli samkeppni hér á Íslandi, það er fákeppni
og hlöss. Það er bara fákeppni,
kannski fámennið sem veldur því en þá kæmi þessi spurning örglega varandi menntakerfið væri þá ekki verið að mismuna börnum ef
þú stiður bæði skóla sveitarfélagsins og einkaskólanum sömu fjárhæð þá erum við auðvitað að ganga út frá því að það er ekki taka skólagjöld þannig að það er engi munur foreldrið fær bara einfaldlega útlutað þú fær einn miða fyrir barnið þitt sem er sjóra í bara sjóra bekk, í grunnskólan. Þú mátt fara með þennan miða í hvaða skóla sem vilt og hann innleysir fjárhæðina sem er að baki hverju barni.
Og þetta er eitthvað sem að, þetta er mikið talað og það er auðvitað ákveðið lottó til dæmis fyrir börn Það þekkjum við báðir sem að eigum börn og höfum aðliðu í hvaða skóla lendaði, hjá hvaða kennara lendaði það ekkert alltaf ávísum á bjarta framtíð
Við skulum ekkert gleyma því að hérna að þetta er þekkt mjög þekkt reyndar annars þarna í Íslandi en þetta er líka þekkt hér í Reykjavík
Já, það til.
Að það hvar þú býrð hefur áhrif á gæði skólastars fyrir barnið þitt Er eitthvað vitið því? Í staðis að þú getur einfaldlega farið með barnið þangað sem þú vilt fara vegna þú treystir þeim skóla fyrir hérna skólastarfinu.
Já.
Auðvitað ekkert vitið því.
Og þá, sko, nú geta skóla við komum náttúrulega mjög sértæka umræða en það sama, þetta áhugavert og þetta mjög mikilvægt. Að, sko, skólar geti náttúrulega endalist ekki við, eða hvað?
Nei. En séu, get ekki skóla endalist tekið við eða þeir fá endalist fjármagn með þeim nefndu sem þanga æskja þess að koma?
Já, ef það kemur bara ákveðin x fjárhæð með hverjum nefnda, þá sé hægt
að... að sjálfsög getur skóli endalist tekið við, það ekki endil í sömu byggingunni.
Nei.
En þegar ég tala skóla þá, þá ég bara við rekstraðalega skólans. Ég dáist að þeim hérna sjálfstæða aðlega sem hér hafa haldið upp í skólarekstri með mjög knæft fjármagn og hafa náttúrulega neyðstum leið til þess að það voru auka skólagjöld. Hvernig skildi standa á því að foreldrar fara í skóla á Íslandi yfir höfuð og greiða aukalega í skólagjöld ef að skólastarfið svona frábær? Hvernig skildi standa á því?
Þeir vilja náttúrulega fá það besta fyrir börnin sín.
Að sjálfsögðu, er það ekki það sem við viljum? Það sem ég hefði þetta skil ekki er það hverjir gæta hagsmuna barnanna sína best? Heldur það sé ríki og sveitafélag? Nei, það eru foreldrar við komum til barna.
Vitaskuld, yfirleitt.
Við erum komum alltaf, er alltaf á sama brunni. Það engin betur til þess fallin að gæta hagsmuna minna heldur en ég sjálfur.
Eða mínu nánustu. En Skafti,
nákvæmlega.
Hvað ætti skattutfall að vera? Hvað ætti til þess svona meðal einstaklingur að greiða í tekjuskatt?
20%.
20%?
Hefði ég haldið það.
Flatur skattur allan.
Flatur skattur allan. Með hérna persónuafslætti sem væri tiltölulega lágur.
Já.
Hvað þýði það? Hvað þýði það að hérna Og aftur komið þessar umræðu til dæmis að hækka skattleysismörkin alveg upp úr öllu valdi.
Mm-hmm.
Ég bara mótfið, algjörlega mótið vegna þess að við eigum að finna á eigin skinni að samneyslan kallar á sitt.
Og
ég ekki að tala því máli að hún nokkuð tíma leggist af. Það því fyrir fjarri, víðsfjarri.
En hún þarf náttúrulega að vera kannski skilvirkari.
Jú, akkurat, það vil ég. En sjáðu, Þetta bara svoleiðis að ef við erum með bara aðtökum einhver dæmi, við erum með 20% skatt og við erum með 50.000 krónur hérna persónuafslátt. Þá er það auðvitað svo að sá sem er með 300.000 krónur í laun að borga 10.000 krónur í skatt.
Já, einmitt. Sem hann myndi þá í þínu kerfi skila sjálfur.
Já.
Væri bara greiðsluseðlinn á heimabankanum sem að vera hægt að greiða.
Sá sem er með hérna 500.000 krónur í laun ég meina hann borgar 50.000 krónur í skatt og sá sem með miljón hann náttúrulega komin upp í 150.000
skall þannig að þetta til að reyka samfélagi
já við getum líka horta á vaskin bresku skattgreindarsamtökin þau hafa stútir þetta gríðarlega vel og nú get ég heimfært Ísland upp á Bretland það er ekki, þetta er önnur samfélagi en enga síður Þau lögðu mikla vinn í þetta er að það sem við kallum 20-20 leiðina sem í raunni að fara í neysluskatt og tekjuskatt sem bara 20%.
Já, hvort
Allt fyrir sig. Er bara eins.
Já.
Það bara 20.
Já.
Og fá út af því að þetta gríðarlega flóknarskerfi sem það eins og hér þetta skilar sömu tekjum. Og ég ekki að halda að ég fram að þetta skilur sömu tekjum en við skulum heldur ekki gleyma því að Það skaðlegast í öllum skattkerfum eru kerfi sem drepa niður vilja og löngun okkur til þess að afla okkur frekari tekna.
Mm-hmm.
Til þess að fjárfesta, til þess að gera og skapa hluti sem geta skapa okkur arð.
Mm-hmm.
Hvort sem með eigin höndum eða með fjárfestingum.
Og þyrftu þá allir skattarum vera bara að vera í þessu 20%? Þú greiðir 20% tekjur skatt. Ætti þá útsvarað að vera inn í því eða væri
það bara
inn í því?
Já.
Og þá fengi hvert sveitafélag bara hluta
það sér umræða hvernig það skiptist skilur
20% í neyslu skatta sé að vaskin eða hvað hann héti það er sölu skattur en hvað með alla hina litlu skattana við nefndum bílarnaðan þú þarft að borga bifreiðagjöld tvisvar ári sem eru stundum heiminn á fjárhæði fyrir þá sem eiga gamla, gamla stóra bíla.
Bifreiðagjöldin er ansi gott dæmi orðið skatt sko sem að sem er ansi sekkjanlegur vegna svo fer það allt eftir bílónum sjálfum og eðlir og gerð. Allt sem að flækir skattkerfi með þessum hætti er til vansa og er bara til þess að gera skattana erfiðari og líka til innheimtu. Því að leið og þú býr til flókin skattkerfi þá ertu alltaf að fá ansvar einstaklinga sem eru að gæta sinns eigins hag.
Einmitt. Og þarna er skattur, til dæmis bæði þetta og fasteignaskattur, eða fasteignagjöldin.
Já, fasteignagjöldin algjör sérkapítuli.
Það er enn eitt svona skattur.
Algjörlega sérkapítuli.
Og það fólki treyst til að greiða
þetta. Lottóvinningur sveitafélagana.
Já.
Já, sjálfsögðu.
Já.
Sko, fasteignaskattur skattarnir sem er núna að byggja orðið á, auðvitað, hérna, viðskiptum með fasteignir. Þrátt fyrir að flestir þetta bara að sitja í eignunum sínum áfram
já.
Og þá það sala nágrannan þíns á eign sinni sem ræður skattinu þínum
Já, sem áttu að borga í fasteignagjöldin
já. Og fasteignagjöldin hafa vaðið upp vegna þess fyrsta lagi búið við almenna velmegun öðru lagi hafa lóðir verið fágætar þessi þéttingarstefna ekki okkur borgar og nú vil ég taka það fram að því að það virðist sem halda það að sko, þétting sé eitthvað sem maður á móti en því fyrir fjari en það verður að vera í bland við það að brjóta nýja byggð ef við ætlum að byggja fasteigni sem eru að viðránlega veljaði fyrir venjulegt fólk.
Já, það er ekki þessar 450 miljónir í miðborginni.
Nei, og ekki bara það. Það verður að vera gnótt hérna lóða gnóttlóða vegna þess að öðruvísi lækkum ekki verðin vegna þess að verð á fasteignum mótast af framboði þetta bara einföld hagfræði þetta bara 101 ef að framboði ekki neitt er verði hátt nú það bara orðið þannig fyrir hérna, sveitafélaginu og stóriðgjöksvæðinu að það bara borga sig að halda niður framboði á lóðunum vegna þess að þetta bull hækkar skattana þetta er það sem ég kalla lottóvinningin þetta er eilíða, þeir eru búin að finna upp eilíða skattlagningavélina sem er að halda lóða framboði alltaf minnu heldur en þörfir á
á þá að í rauninni bara draga úr allir í skattheimtu einfaldana og strömmunulega
að sjálfsögðu
eru það ekki líka bara til þess að skattar skiluðu sér betur
að sjálfsögðu þetta sýndi sig gríðarlega vel þegar við breyttum hérna, fjármagnstekjuskattinum upp úr 1990 þá ég þekkti það nú reyndar ekki á einskinni en fólki sem stóð mér nærri átti eignir sem að var í raun ekki hægt að afsetja, það var alveg fráleitt vegna þess að skattarnir hagnaðurinn myndaðast að því afsetja eign það var sko 50%
Já.
Og þú gast ekki selt fyrirtæki, fasteignir eða annars líkt að það var bara ekki vitið því nema með ótrúlegu möndli svindl og svínaríi
sem er bara ömurlegt.
Já, sem bara ömurlegt. Síðan gerist það að við byltum öllu kerfinu, við förum með fjármagnstekjuskattinn í 10%. 10% fjármagnstekjuskattur skilaði hinu opinbera meiri tekjum, heldur en 50% skatt.
Já, því að þá fór fólk síður í möndlið.
Þú fer bara ekki alls ekki í möndlið, en það segi ég, ef að þú ert ekki tilbúin til að láta 10% að höndu í fjármagnstekjuskatt, þá má nú bara reyna að koma þér bak við lása slá sko.
Já, hvort þið er
en
nú er hann 22 er það ekki?
Allt og hár og hérna, ekki nómið það hluti af kröfugerð verklýsfélagur þó ég sjá ekki að komið neitt við að reyna að sko takmarka forsendi fyrir auðsköpun er allt í henni komið inn á borð verklýsfélagana því að fjármagnstekjuskatturinn er eitt af þeim tækjum og tólum sem hefur hvað neikvæðist áhrif með því að hækkan á það að fólk sér tilbúið til að leggja fjármagn sitt í það að framleiða og skapa
Þetta eru allt flottar hugmyndir og ég veist að margir taka undir þetta aðrir kannski ef eins og sumt að því sem hún sagt hérna skapti Eitt viðbót
Vigur ég væri að búast annars Við værum í utópisku samfélagi Ég væri brosandi hringin ef allir eru sammála mér og brosið samt
Já, þú ert mjög brosmildum að það sem er gott En hvað með verðtryggingu?
Verðtryggingana hef ég enga sérstaka afstöðu til verðtrygging er bara eitt form hérna vaxtakjara og hérna í raunni skil ég sko hvorki þá sem tala mest gegninni ég auðvitað bara fyrir frelsi ég tel að verðtrygging sé bara eitt af þeim kjörum sem að býst á markaði ef þú ætlar að tala verðtrygginguna þá þurfum við líka að fara að tala Seðlabankann og vaxtastefnuna og myntina sem svo miklu
miklu stærra mál
og kemur skattaumræðan kannski ekki við en aftur komum við að því sama ég tel að það enginn hafa vit fyrir því hvernig ég kýs að borga vexti til dæmis og hvað vexti ég vel þar með talið Seðlabankinn vegna þess að þetta á mér að vera heimilt að sækja mín lán hvers sem ég vil hvena sem ég vil hvort sem ég vil ellendra eða ellendra banka í hvað mynd sem ég kýs þarna þarf enginn að hafa vit fyrir mér í þessu frekar en öllu öðru og reyndar tel ég að svo farum alveg út í það þá séu komni líka út í umræðum íslensku krónuna og þá eru nú komni út í viðkomu umræðu
heldur betur, við Já. Fáum þið bara í heimsókn aftur síðar til að fara dýpra í þessi mál Já. Gaman að fá því heimsókn, Skafti Harðarsson formaður samtaka skattgreiðenda endilega og við hefum gjarnan vilja hafa lengri tíma og aldrei að vita en að við bara tökum þessi umræðu áfram því að ég veit að margir hafa áhuga
Já, takk fyrir mig
Ég ætla að þakka samvildina á þessum góða degi Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna hlustendum fyrir samvildina gestonu fyrir að koma og ykkur hlustendum fyrir að hlýða á mál okkar. Njótið dagsins og verið góð hvert vennað. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Ekki renn á næsta staur, rendu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjótt. Áttarétta val, allavirka daga, hjá Dóra í mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Tek Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, 12 manna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það stutt til jóla, tilboðsdagar, Tjekkristall, Laugavegi 178, sími 568-9955. Myndlistasýning Höllu Har verður opnuð 50 1. nóvember í Jónshúsi strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opinn milli klukkan 9 og 16, allavirka daga til jóla. Verið hjartalega velkomin, Halla Har myndlistamaður. Húðfegrun býður upp á 15% jólatilboð og gjafabréfum. Komdu einhverjum á óvartum jólin með gjafabréfi í dekur og vellíðan frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð og gjafabréfið. 15% afsláttur á gjafabréfum núna. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og til baka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyriline.is